Ce se întâmplă când un bărbat își dă seama că femeia pe care a jurat să o ignore este singura care îi împiedică imperiul să se prăbușească? Timp de 5 ani lungi, ducele de Westford și-a tratat soția ca pe o fantomă, până în noaptea în care a bătut în sfârșit la ușa dormitorului ei și a întâlnit o tăcere absolută și înfiorătoare. Căsătoria dintre Jonathan Pendleton, al nouălea duce de Westford, și Genevieve Sinclair nu a fost făurită în rai, ci în birourile reci și pline de fum de trabuc ale celor mai nemiloși avocați din Londra. Era iarna anului 1888. Domeniul Westford, cufundat în secole de mândrie aristocratică, se eneca într-o mare de datorii insurmontabile. Tatăl lui Genevieve, un magnat feroviar autodidact, cu o avere uluitoare, poseda singurul lucru de care Jonathan avea nevoie disperată, capital lichid. În schimb, Jonathan poseda singurul lucru pe care domnul Sinclair îl râvnea, o coroană pentru singura sa fiică. A fost o tranzacție brutală și rapidă. În ziua nunților, sub tavanele boltite ale clădirii St. George din Hanover Square, Jonathan nu s-a uitat la mireasa sa. Se uita drept înainte cu maxilarul încleștat, detestând fiecare centimetru din mătasea rafinată de fildeș pe care o purta, căci reprezenta umilința lui totală. El își drege glasul era duce, cumpărat și plătit cu bani noi. Când ușile trăsurii s-au închis, ducându-i departe de mulțimea aclamată, Jonathan i-a rostit primul și singurul său jurământ. Vă aveți titlul, doamnă, a spus el cu o voce la fel de rece ca gerul de decembrie pe geam, și mi-am asigurat moștenirea. Nu vă așteptați la afecțiunea, timpul sau prezența mea. Veți locui la conacul Ashbourne din Yorkshire. Eu voi rămâne la Londra. Pentru o tânără de 21 de ani, a cărei singură crimă a fost să se supună ambițiilor tatălui ei, cuvintele erau o condamnare la moarte. Genevieve a fost exilată la conacul Ashbourne, o moșie întinsă și izolată, înconjurată de mlaștinile neiertătoare și bătute de vânturi din Yorkshire. În primii doi ani a jucat rolul soției tragice și disperate. Îi scria lui Jonathan în fiecare săptămână. Scrisorile ei erau pline de întrebări politicoase despre sănătatea lui, noutăți despre schimbarea anotimpurilor și rugăminți subtile, sfâșietoare, ca el să-l viziteze. Jonathan nu a deschis niciodată una. La Londra, ducele de Westford trăia ca burlac. Organiza petreceri fastuoase la casa sa din Grosvenor Square, investea bani în hipodromurile de la Ascot și era văzut frecvent în compania Lady Clara Harrington, o văduvă renumită pentru spiritul ei ascuțit și lipsa scandaloasă de morală. Când societatea bârfea despre ducesa sa invizibilă, Jonathan pur și simplu făcea un gest disprețuitor din mână. Prefera aerul de la țară, mințea el lin, sorbindu-și coniacul. Dar în Yorkshire avea loc o transformare profundă. Lacrimile pe care Genevieve le plânge pe pernelei de dantelă s-au uscat în cele din urmă, înlocuite de o hotărâre liniștită și de oțel. Servitoarea ei loială, Bella, o femeie extrem de protectoare, care o însoțise pe Genevieve din casa copilăriei, a privit cum durerea ducesei se întărea în armură. Nu merită nicio lacrimă în plus, excelența voastră, șoptise Bella într-o seară în timp ce îi peria părul lung și castaniul lui Genevieve. Ai dreptate, Bella, a răspuns Genevieve, holbându-se la propria reflexie în oglinda cosmetică. Ochii ei, odinioară blânzi și plini de speranță, acum erau întunecați și de neînțeles. Dacă voi fi o fantomă în casa asta, eu voi fi cea care o bântuie. Până în al treilea an de căsnicie, scrisorile săptămânale către Londra au încetat brusc. Jonathan, complet absorbit de propriul său stil de viață hedonist, nu a observat tăcerea luni de zile. Abia când avocatul său principal, domnul Sterling, a subliniat nervos, în timpul unei analize financiare, că registrele ducelui erau neobișnuit de prospere. Minele de cărbune aflate în faliment de la marginea de nord a terenurilor Westford înregistrau brusc un profit masiv. Fermele arendașe, anterior negliate, dădeau recolte record. Administratorul dumneavoastră face miracole, excelența voastră, remarcase Sterling, ajustându-și ochelarii. Jonathan doar a mormăit, presupunând că oamenii săi angajați își câștigau în sfârșit salariile. Nu știa că administratorul său fusese concediat cu 2 ani înainte. Nu știa că persoana care ieșea călare în zoi să inspecteze minele, persoana care negocia fără milă cu negustorii de cereale și persoana care încheia registrele întinsei proprietăți până târziu în noapte, era soția sa ignorată și abandonată. Punctul de cotitură a venit în toamna anului 1893, exact la 5 ani după nunta lor. Un scandal la Londra, o ceartă publică și foarte complicată care a implicat-o pe Lady Clara și un alt nobil, l-a forțat pe Jonathan să se retragă din înaltă societate. Căutând refugiu în coloanele de bârfe, a luat o decizie fără precedent. Avea să petreacă sezonul de vânătoare la conacul Ashbourne. Nu a trimis niciun mesaj în avans. A presupus că proprietatea va fi exact așa cum a lăsat-o, iar soția lui exact așa cum și-o imagina, blândă, așteptătoare și complet irelevantă. Cerul din Yorkshire era de culoarea fierului zdrobit, când trăsura lui Jonathan a ajuns în sfârșit pe alea largă de pietrișa conacului Ashbourne. Fațada impunătoare de calcar a casei se contură pe fundalul amurgului care se apropia, o fortăreață formidabilă în mijlocul mlaștinilor sălbatice. În timp ce Jonathan cobora din trăsură, scoțându-și mănușile de piele pentru călătorie, a simțit imediat că ceva nu era în regulă. Personalul proprietății, aliniat pe trepte pentru a-l primi, nu l-a privit cu respectul așteptat al servitorilor care își întâmpină stăpânul. Ochii lor erau reci, iar posturile rigide. Higgins, majordomul în vârstă care servise familia Pendleton timp de 40 de ani, a pășit înainte cu o plecăciune rigidă. "Bine ați venit acasă, majestatea voastră," a spus Higgins, deși cuvintele nu au avut nicio căldură. Jonathan a aruncat o privire pe lângă personal, așteptându-se să vadă o siluetă nervoasă înmătase plutind în prag. Nu era nimeni. "Unde este ducesa?" a întrebat Jonathan, vocea lui răsunând în holul cavernos de la intrare. "Majestatea voastră nu este disponibilă," a răspuns Higgins calm, fără să clipească. Jonathan s-a încruntat, iritarea simțindu-i furnicături în ceafă. "Indisponibil? Sunt soțul ei, Higgins. Trimiteți imediat vorbă în odaia ei că o aștept în sufragerie la ora 8. Îți voi transmite cererea, înălțimea voastră," a spus Higgins, întorcându-se pe călcâie. Dar la ora 8, Jonathan stătea singur la masa masivă din mahon. Argintul strălucea, cristalul sclipea, iar fazanul fript era gătit la perfecție. Totuși, scaunul de la capătul opus al mesei a rămas gol. "Refuză să mi se alăture," l-a întrebat Jonathan pe lacul care îi turna vinul, neîncredere amestecându-se cu o furie bruscă și necaracteristică. "Înălțimea sa este indispus, domnule," a mormăit lacăul, refuzând să-l privească în ochi pe Jonathan. În următoarele 4 zile, un joc bizar de așoarecele și pisica s-a desfășurat între zidurile Ashbourne. Jonathan se simțea ca un oaspete în propria casă ancestrală. Servitorii se mișcau cu o precizie militară, dar orice întrebare despre ducesă era întâmpinată cu răspunsuri exasperant de vagi. "Se odihnește. Ia aer liber. Se ocupă de corespondență." Jonathan a început să observe semnele incontestabile ale autorității ei absolut. Personalul nu cerea instrucțiuni de la el, ci de la Bella, servitoarea lui Genevieve. Birul de lucru, cândva domeniul privat al lui Jonathan, era plin de registre ciudate, planuri arhitecturale pentru noi căsuțe pentru muncitori și tomuri grele despre științe agricole. Soția lui nu doar exista aici, ci și domnea. O emoție ciudată, nefamiliară, a început să-l roadă pe Jonathan în piept. Nu era iubire, nu o cunoștea suficient de bine pentru a o iubi, dar era un amestec puternic de mândrie învinețită, curiozitate intensă și o vinovăție târătoare, glacială. Și-a dat seama brusc că nu-și putea aminti perfect sunetul vocii ei sau nuanța exactă a ochilor ei. Timp de 5 ani o tratase ca pe o povară invizibilă. Acum, absența ei era cel mai zgomotos lucru din casă. În a 5-a noapte, o furtună violentă a venit dinspre mlaștini. Ploaia bătea ferestrele impunătoare ale conacului, iar își drege glasul sultunetele au zdrangănit podelele vechi. Jonathan ședea singur în bibliotec, cu o carafă de scotch pe jumătate goală lângă el. Focul bubuia în vatră, dar nu-i oferea nicio consolare. Se holba în flăcări, liniștea casei masive apăsându-l. De ce se ascundea de el? Era oare din ranchiună? Îl pedepsea pentru anii de neglijență, pentru umilința publică a afacerilor sale din Londra? Deodată, nu mai putea suporta misterul, se ridică lovind paharul greu de cristal de masă. Avea să-și vadă soția, avea să ceară o audiență. Jonathan pufnește, luă un candelabru de argint și ieși din bibliotecă. Urcă scara mare și amplă, cizmele lui răsunând ascuțit pe lemn. O luă pe coridorul lung și umbros al aripii de est, unde se aflau camerele private ale ducesei. Aerul se răcea vizibil pe măsură ce mergea. Ajunse la ușa grea de stejar, a dormitorului ei. Rămase acolo un moment îndelungat, privind umbrele dansând pe lemn în lumina pâlpâitoare a lumânărilor. Inima îi bătea cu putere în coaste într-un ritm neregulat. A ridicat pumnul și, pentru o dată în 5 ani, ducele de Westford a bătut la ușa soției sale. "Toc, toc, toc," a așteptat. Doar sunetul ploii bătând în ferestrele coridorului i-a răspuns. "Genevieve," a strigat el cu vocea răgușită, neobișnuit să-i rostească numele. "Genevieve, deschide ușa asta. E Jonathan. Liniște, liniște absolută, fără suflare." Panica, bruscă și ascuțită, i-a străpuns simțurile înțepenite de alcool. "Genevieve," a strigat el, zângănind mânerul de alamă, era încuiată. Fără să stea pe gânduri, Jonathan a făcut un pas înapoi și s-a aruncat cu toată greutatea în stejarul greu. Lemnul a gemut. Și-a izbit din nou umărul de el și, cu un pocnet ascuțit, încuietoarea a cedat. Ușa s-a deschis slag, lovind peretele interior cu un zgomot sur. Jonathan a intrat în cameră, ridicând candelabrul. "Genevieve, cer," cuvintele i-au murit în gât. În cameră era ger, dar mai mult decât atât era imaculată, prea imaculată. Draperiile grele de catifea erau trase strâns, groase de un strat de praf netulburat. Patul mare cu baldachin era gol până la saltea, cearșafurile de mătase împăturite exact la picioarele patului. Oglinda cosmetică era acoperită cu o pânză de doliu neagră. Jonathan a pășit încet în centrul camerei. Respirația îi se vedea în aerul geros. Aceasta nu era o cameră în care cineva să fie indispus. Aceasta nu era o cameră în care cineva se odihnea. Această cameră nu fusese locuită de luni, poate chiar ani de zile. Mâna îi pufnește tremură în timp ce se apropie de Mahon. Sub pânza neagră, o singură bucată împăturită de pergament gros 10 pe suprafață de Mahon, apăsată de o mică fiolă medicală din sticlă chihlimbar. Jonathan a pus candelabrul jos și a ridicat hârtia. Sigiliul fusese deja rupt, a deschis-o. Era o scrisoare adresată nu lui Genevieve, ci lui Jonathan însuși, scrisă cu scrierea frenetică și zimțată a medicului local, Dr. Thomas Arbuthnot. Jonathan a citit cuvintele, iar sângele i s-a scurs complet de pe față. Camera părea să se învârtă. Excelență voastră, se putea cit pufnește. Dacă citești ast, înseamnă că ai găsit un sfârșit. Dumnezeu să te ierte pentru întârziere. Tranziția e completă. M-a pus să jur să nu spun nimănui, mai ales ții, dar nu mai pot duce greutatea a ceea ce am îngropat sub salcia plângătoare de lângă vechea capelă. Nu o căuta în casa asta, a dispărut. Scrisoarea a alunecat dintre degetele amorțite ale lui Jonathan, fluturând în tăcere pe podeaua rece. Fiola de chihlimbar a reflectat lumina lumânării. Era golă, purtând o etichetă care i-a încleștat genunchii lui Jonathan. Nu se ascundea de el în felul acesta. Ducesa de Westford dispăruse, iar ducele tocmai își dăduse seama, cu 5 ani prea, că el ar putea fi cel care a ucis-o. Ușa grea de stejar atârnă de balamale, un monument zimțat și sfâșiat al terorii bruște și copleșitoare a lui Jonathan. Nici măcar nu a observat cioburile ascuțite de lemn care i-au rupt jacheta londoneză croită la comandă în timp, ce acesta a scăpat din camera înghețată și acoperită de praf. Scrisoarea doctorului Arbuthnot era atât de strâns și fonată în pum, încât încheieturile erau albe ca oasele. Nu o căutați în casa asta, a dispărut, ceea ce am îngropat sub salcia plângătoare. Cuvintele erau un puls frenetic inevitabil în urechile lui, înecând creșendul violent al furtunii din Yorkshire care lovau zidurile vechi de piatră ale conacului. Cobori scara mare și amplă nu cu grația măsursată a unui duce, ci cu disperarea nesăbuită a unui animal vânat. Higgins, bătrânul majordom, ieși din umbrele foaierului, cu un felinar tremurând în mâna sa fragilă. Excelență! Domnule, vremea e o nebunie absolută. Jonathan nici măcar nu se opri să-l salute. Se aruncă cu toată greutatea pe ușile masive de la intrare, împinse cu fier, smulgându-le în furia absolută a nopții. Vântul urla ca un cor de blestemați, împingându-i instantaneu ploi înghețate în față. Se cufundă în întuneric. Domeniul conacului Ashbourne, pe care îl ignorase cu atâta cruzime timp de 5 ani, îl lupta acum la fiecare pas. Eluzele îngrijite făcuseră loc mlaștinilor sălbatice și neiertătoare, alunecoase de noroi adânc și periculos. Jonathan alunecase, genunchii izbindu-se puternic de pământ, distrugându-i pantalonii scumpi, dar nu simțea absolut nicio durere fizică. Singura agonie pe care o resimțea era menghina strânsă și sufocantă din jurul pieptului. Se târa în picioare, împingându-se printre ramurile zbătute ale labirintului de gard viu năpădit de vegetație, ochii fiind ațintiți asupra siluetei zimțate a capelei în ruine din depărtare. Fulgerele sfâșiau cerul învinețit, luminând pentru o clipă degetele întinse și scheletice ale străvechii sălcii plângătoare care se afla lângă sanctuarul de piatră dărâmat. Copacul fusese un punct de reper al moșiei timp de secole, gât pufnește gât un loc de reflecție liniștită. Acum arăta ca o santinelă monstruoasă care pe un secret teribil. Fiecare pas pe care îl făcea Jonathan se simțea ca și cum fumii trecut printr-o apă adâncă. Plămânii ardeu, gâtul îi gusta a cupru și ploaie, dar implicațiile oribile ale biletului doctorului l-au propulsat înainte, în furtună. Când a spart în sfârșit porțile de fier ruginite ale cimitirului capelei, a căzut greu pe pământul saturat, incapabil să-și susțină propria greutate. S-a târât ultimii metri în genunchi și în mâini, târându-se prin noroiul de sub coronamentul dens și ud al salciei. Aici ploaia torențială era oarecum înăbușită, crengile grele formând un cor jalnic ud. Adânc, cuibărit între rădăcinile groase și noduroase ale copacului, înconjurat de un pat de iedere crescut în exces, bătută de ploaie, se afla un mic pătrat imaculat de gard din fier forjat. Era atât de mic, insuportabil de mic. În interiorul incintei se afla o singură piatră funerară în miniatură, sculptată din marmură albă pură, nepătată. Mâinile lui Jonathan tremurau violent, nu din cauza ploii înghețate, ci din cauza unei frici profunde sfâșietoare. A întins mâna cu degetele acoperite de noroi și a șters ușor resturile și apa de ploaie de pe suprafața pietrei. S-a plecat aproape, vederea ei se încețoșă de un amestec de ploaie și lacrimi fierbinți, nepoftite, și a citit inscripția sculptată meticulos. Aici se odihnește copilul iubit al Genevievei Sinclen, născut în tăcere, pe 4 octombrie 1889. A murit în singurătate pe 6 octombrie 1889. Fie ca Dumnezeu să-i ofere căldura pe care tatăl său i-a refuzat-o. Un vaiet gutural, animalic, a smuls din gâtul lui Jonathan, gad își drege glasul, gad un sunet de o agonie atât de profund, de nealterată, încât părea să reducă la tăcere furtună furioasă din jurul său. Un fiu. Avea un fiu. Cronologia i-a izbit mintea cu forța devastatoare a unei locomotivi scăpate de sub control. Octombrie 1889. Asta se întâmpla la doar 10 luni după ziua anunții lor. Ea își purta copilul când el a exilat-o rece în acest pustiu și înghețat. Scrisorile săptămânale, cele pe care le aruncase cu atâta cruzime în șemineul aprins al biroului său londonez, nedeschise și necitite, nu fuseseră agățările disperate și enervante ale unei fete naive, proaspăt căsătorite. Fuseseră rugămințile îngrozite și izolate ale unei tinere mame care își purta moștenitorul, implorând bărbatul care l-a pus acolo să-i arate măcar un dram de milă. O abandonase. O forțase să îndure teroarea de neimaginată nașterii complet singură, într-un conac cu curent de aer. Își lăsase singurul fiu să moară fără să-l vadă vreodată, fără să-i șoptească vreodată numele, și o lăsase pe soția sa, o fată de abia 22 de ani, să-și îngroape copilul în pământul înghețat din Yorkshire, în timp ce el probabil bea șampanie scumpă la Ascot, plimbându-se cu Lady Clara. Jonathan s-a prăbușit complet, acoperindu-și corpul cu mica și rece piatră de marmură. Și a apăsat fața în pământul umed și neiertător, plângând până când vocea i-a stingut, până când nu a mai putut respira. A rămas acolo ore întregi, în timp ce furtuna continua, noroiul înghețat infiltrându-se adânc în oasele lui, dorindu-și cu disperare ca pământul să se deschidă și să-l înghită întreg, târându-l în iadul pe care îl merita atât de mult. În sfârșit, zorii s-au ivrit peste mlaștini, aruncând o lumină palidă, bolnăvicesă și învinețită asupra peisajului devastat. Jonathan și-a târât trupul frânt înapoi la conac. Era complet de nerecunoscut ca fiind ducele de Westford. Hainele săile fine erau distruse, acoperite de noroi negru și gros. Mâinile erau zgâriate și sângerau. Fața era goulă, cenușie și bântuită ca un cadavru scos dintr-un rău, în timp ce șchiopăta în holul grandios de la intrare, lăsând o dâră de apă murdară pe podelele de marmură lustruită, a găsit-o pe Bella așteptându-l. Servitoarea loială a duțesei stătea cu brațele încrucișate, perfect calmă. Nu a tresărit la înfățișarea lui monstruoasă și patetică. În schimb, l-a privit cu un nivel de dezgust pur și concentrat care l-a înghețat mult mai profund decât o făcuse furtună de iarnă. Unde este ea? A răgușit Jonathan, vocea lui fiind doar o răgușeală răgușită și chinuitoare. Ți-a luat exact 5 ani să pui această întrebare, maestatea voastră, a răspuns Bella, vocea ei răsunând ca gheața crăpată în holul tăcut. Am stat lângă patul ei și am privit-o pe stăpâna mea cum țipă de agonie timp de 2 zile, aducându-ți fiul pe lume. L-am privit pe Dr. Arbuthnot luptând cu fiecare picătură de prisepere pentru a opri să sângereze până la moarte chiar pe acele cearșafuri pe care le-ai găsit împăturite atât de îngrijit la etaj. Am privit-o slabă și palidă ca o fantomă, târând ea însă și acel mic sicriu de lemn la cimitirul capelei, pentru că le-a interzis strict oricăruia dintre servitorii tăi să pună mâna pe el. Fiola de chihlimbar pe care ai găsit-o pe mașina ei de toaletă, laudanum, aproape că s-a anecat în ea doar pentru a supraviețui greutății copleșitoare a durerii pe care i-ai provocat-o. Aceasta a fost tranziția despre care a scris bunul, doctor. A fost moartea chinuitoare a fetei naive și plină de speranță care odată a vrut să te iubească și nașterea dureroasă a femeii nemiloase care ți-a supraviețuit. Jonathan și-a închis ochii strâns, lacrimii proaspete alunecându-i prin noroiul de pe față. Nu știam, Bella. Jur pe Dumnezeu, nu știam. Ai ales să nu știi, a izbucnit Bella, calmul ei alunecând într-o străfulgerare de furie dreaptă și aprigă, renunțând la orice pretenție de ferența unui servitor față de un stăpân. Ți-a scris de 3, Jonathan Pendleton, de 34 de ori te-a implorat să vii. Când copilul și-a dat ultima suflare și-a dat seama în sfârșit că nu erai bărbat, nici soț, nici tată, erai doar un parazit atașat averii tatălui ei. Și-a petrecut următorii 4 ani transformând averea ta falimentară și în declin într-un imperiu absolut, doar pentru a se asigura că nu va mai trebui niciodată să se bazeze pe tine sau pe vreun alt bărbat pentru tot restul vieții ei. E moartă, a șoptit Jonathan, complet îngrozit de răspuns, inima bătându-i puternic în coaste. Bella a oferit un zâmbet rece, lipsit de umor și profund tulburător. Moartă? O, nu, maestatea voastră. Genevieve Sinclair este foarte vie. Pur și simplu și-a dat seama că titlul de ducesă neglijată era mult prea mic pentru ambiția ei. Încet, deliberat, Bella a băgat mâna în buzunarul adânc al șorțului ei alb apretat și a scos un plic gros de culoarea cremului. Era sigilat cu o ștampilă groasă de ceară roșu sângeriu. I l-a întins, expresia feței fiind ilizibilă. Ți-a lăsat asta, a spus Bella, tonul ei coborând într-o șoaptă ascuțită. Mi-a spus să ți-l dau doar dacă te-ai gândit vreodată suficient cât să-i spargi ușa. Se pare că ți-ai găsit în sfârșit curajul, cu 5 ani prea târziu. Jonathan a smuls plicul cu mâini tremurânde și pătate de noroi. A rupt sigiliul greu de ceară, cu inima în gât. Înăuntru se afla o singură foaie de pergament crocantă, pe care era o adresă prestigioasă din Londra, pe care nu o recunoștea și un bilet scurt, tăius, scris cu un scris elegant și intransigent. Dacă dorești să discuți termenii supraviețuirii tale, mă vei vizita joi la prânz. Londra nu se schimbase, dar întregul univers al lui Jonathan se spulberase. A ajuns la adresa din Mayfair exact joi la prânz. Nu era o casă modestă. Era o vilă impunătoare, palatială, cu vedere la Hyde Park, care valora cu ușurință triplul valorii propriei sale case ancestrale. Jonathan stătea pe treptele de marmură, inima bătându-i într-un ritm frenetic. Era sobru, îmbrăcat impecabil și complet îngrozit. Ușa a fost deschisă de un majordom care l-a condus într-un salon magnific. Gadpufnește, gadpereții erau căptușiți cu capodopere ale impresionismului francez, iar aerul mirosea ușor a iasomie și pergament scump. Ducele de Westford, a anunțat majordomul. Jonathan a intrat în cameră. Lângă ferestrele impunătoare, scăldată în lumina aurie după amiezii, stătea Genevieve. El s-a oprit brusc. Aceasta nu era fata timidă și tremurând înmătase Ivory pe care o abandonase la St. George's. Femeia din fața lui îți tăia respirație. Purta o rochie croită din catife albastru închis, care vorbea despre o putere imensă și intangibilă. Părul ei castaniu era prins într-un stil modern, ascuțit, iar ochii ei întunecați, odinioară blânzi și rugători, erau acum ageri, calculați și complet lipsiți de căldură. A întârziat Jonathan, gard își drege glasul gas, spuse ea. Vocea ei era calmă, poruncitoare și a făcut un fior pe șirea spinăjii. Genevieve, gâfâi el, făcând un pas înainte. M-am dus la capelă. Am văzut mormântul. Genevieve, îți jur pe viața mea, nu știam. Bineînțeles că nu știai, răspunse ea, întorcându-se cu fața spre el, expresia ei ca o mască impenetrabilă. Pentru că aștia ar fi necesitat să-ți pese. Nu trebuie să-ți ceri scuze pentru Thomas. Am jelit pierderea lui, îmi jelit moartea infatuării mele prostești pentru tine. Sunt complet vindecate de ambele. Indiferența ei îl răni mai tare decât un cuțit. Te rog, șopti Jonathan, cu lacrimi înțepându-i ochii. Spune-mi cum să rezolv asta. Spun-mi cum să ispășesc. Genevieve se îndreptă încet spre un birou masiv de mahon din centrul camerei. Ispășește. Asta nu e o biserică, Jonathan. E o înțelegere de afaceri. Te rog, stai jos. Confuz și dezechilibrat, Jonathan se lăsă pradă unui scaun de piele vis-a-vis de birou. Genevieve a rămas în picioare. În timp ce tu erai ocupată să-ți ruinezi reputația în fața Lady Clara și să-ți cheltuiești la jocuri de noroc banii care îți mai rămăseseră, a început Genevieve, luând un dosar legat în piele. Eu eram ocupată să mă informez. Știai că în 1882 coroana a adoptat legea privind proprietatea femeilor căsătorite? Aceasta dictează că o femeie poate deține, cumpăra și vinde proprietăți în mod separat. Jonathan a clipit, încercând să urmărească. Bine, atunci vei înțelege situația dificilă în care te afli în prezent. Genevieve a deschis dosarul. Acum 3 ani, în timpul crizei Baring din 1890, piețele financiare londoneze aproape s-au prăbușit. Principalii tăi creditorii de la banca Baring erau disperați după lichidități. Prin intermediul avocatului meu, foarte discretul Sir George Lewis, am înființat o companie holding privată sub numele de G. Sinclair. Lui Jonathan i s-a strâns stomacul. Îl cunoștea pe Sir George Lewis după reputație. Omul era cea mai nemiloasă și strălucită minte juridică din Londra. Că își drege glasul, că folosind profiturile pe care le-am obținut din redresarea minelor tale din Yorkshire, combinată cu moștenirea regretatului meu tată, a continuat Genevieve cu o voce perfect egală, ți-am cumpărat în liniște toate datoriile restante. Ipotecile pentru casa ta din Londra, împrumuturile pe care le-ai luat pentru caii tăi de curs, liniile de credit uriașe pe care le datorezi bijutierilor și croitorilor. A închis dosarul cu un pocnet brusc. Nu mai ești dator băncilor, Jonathan. Îmi ești dator. Eu dețin casele tale, eu dețin caii tăi, eu dețin chiar și cămașa de pe spatele tău. Dacă îți plătesc aceste datorii astăzi, vei fi aruncat într-o închisoare pentru datornici până mâine dimineață. Jonathan a rămas înțepenit, sângele curgându-i de pe față. Soția invizibilă pe care o bagiocorise și pe care o abandonase ținea acum toporul călăului la gât. De ce? A reușit el să spună în șoaptă. De ce nu m-ai distrus imediat? Pentru prima dată, o licărire de emoție, o străfulgerare de tristețe profundă i-a traversat ochii lui Genevieve. Pentru că, în ciuda a tot, respect jurămintele pe care le-am făcut în fața lui Dumnezeu, chiar dacă tu nu le-ai făcut. Și pentru că aruncarea ta în închisoare ar provoca un scandal public, ceea ce este dăunător pentru afacerea mea. Ea a strecurat un document gros peste birou spre el. Ce este asta?" a întrebat el, mâinile tremurând când a atins hârtia. "Un contract," a declarat Genevieve. "Doriți să-i spășiți, veți semna asta. Îmi transferă Legal tot controlul administrativ asupra moșilor și titlurilor Westford pe termen nelimitat. În ochii societății veți rămâne duce, veți participa la evenimentele necesare, veți zâmbi presei și vă veți comporta ca un soț perfect devotat. Dar în spatele ușilor închise, eu sunt stăpânul casei. Veți avea o rată de plată strictă, veți juca jocuri de noroc și nu veți mai vorbi niciodată cu Lady Clara." Jonathan se holba la contract. Fusese complet deposedat de putere, mândrie și independență. Acum el era cel cumpărat și plătit. Ridică privirea spre femeia uimitoare și formidabilă care stătea deasupra lui. În acel moment, prin rușine și vinovăție devastatoare, o nouă emoție surprinzătoare înflori în pieptul său. O venerație absolută și nealterată. Își petrecuse viața înconjurat de bărbați slabi și femei superficiale, fără să-și dea seama că cea mai strălucită creatură din Anglia era închisă în propria casă de la țară. "Și dacă semnez asta," întrebă Jonathan încet, "ce se întâmplă cu noi, Genevieve? Există vreo speranță că într-o zi mă vei putea considera din nou soțul tău?" Genevieve și-a pus mâinile pe birou, apropiindu-se. Parfumul de iasomie l-a învăluit. "Ai petrecut 5 ani ignorându-mi bătăile la ușă, Jonathan," a șoptit ea, ochii ei fixându-se asupra lui. "Dacă vrei, inima mea, va trebui să-ți petreci restul vieții învățând cum să construiești o ușă pe care chiar vreau să o deschid." Jonathan nu a ezitat. A luat stiloul de argint de pe biroul ei, l-a desfăcut și și-a semnat numele pe linia punctată. Își pierduse imperiul, dar când s-a uitat la ducesa de Westford, a știut că era în sfârșit gata să lupte pentru regina sa. Ducele credea că își poate cumpăra o soție tăcută, dar a creat din greșeală o regină care să conducă imperiul. Ce părere ai despre răzbunarea supremă a lui Genevieve? Spune-ne în comentariile de mai jos. Dacă ți-a plăcut această dramă istorică despre suferință, putere și răscumpărare, te rugăm să apeși butonul de like, să distribui acest videoclip prietenilor tăi și să te abonezi la canal pentru mai multe povești incredibile. Pe curând!